Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, přátelé, tady je politický podcast Seznam zpráv vlevo dole. Vítají vás Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková. Tohle je poslední seriózní díl v tomhle roce. Čeká vás ještě jeden, ale tam už budeme tak nějak silvestrovsky bilancovat.
Jak se pozná seriózní díl od neseriózního dílu?
No, to je pravda, my máme všechny asi neseriózní. Ne.
Ale dneska jsme se rozhodli, že to bude trochu takový deja vu a bude to o tom, jak se vládě daří nebo nedaří boj s covidem, což jsme dělali v podstatě prakticky celý minulý rok a ten předtím taky. A byli jsme hrozně rádi, že si od toho trochu odpočinem s těma pozimníma volbama. A tak je to tady zase zpátky. A mimochodem je to teda fakt úplně stejný, jako to bylo předtím za Babišovy vlády, protože tohle točíme v úterý. Vyjde to ve středu a my vlastně vůbec nevíme, co třeba bude na Silvestra. Vláda v pondělí slavnostně oznámila, že nám ve středu řekne, jak to bude. A od té doby se 2 dny snažíme marně zjistit cokoliv, co vlastně ta nová vláda chystá a nikdo neví nic, je úplný ticho. A budeme asi dost překvapený. Nebo nevím, budeme překvapený. Může být vůbec nějaký opatření zavedený, aniž by to byl komunismus?
A rozhodně neukončovat jakýmkoliv způsobem a neomezovat plavání.
Jak říká minister zdravotnictví Vlastimil Válek všem omezení. Takže oni to tají. No tak to je asi ta nová transparentnost a předvídatelnost, kterou ta vláda slibovala patrně.
Jako legrační je, že v úterý měl Vlastimil Válek takový setkání online s hejtmany, tak oni jako čekali, že se tam teda dozvědí, co se bude dít, zvlášť teda přes ty svátky. A Vlastimil Válek jim tam vlastně nic neřekl. S tím, že prostě chce mít mediální ticho a klid a že se to všechno dozvědí prostě ve středu jako všichni ostatní. Z těch náznaků z rozhovoru s hejtmany vyplynulo, že to není přístup, který by se jim úplně líbil.
No kromě toho vlastně chce ta vláda zrušit, myslím, tu vládní radu pro zdravotní rizika, což byla rada, kde byl právě jeden ze zástupců hejtmanů, šéf asociace krajů Martin Kuba, ale byl tam i policejní ředitel, ministr vnitra, ministr zdravotnictví, šéf VZP a tak dále, čili nějaká skupina, která jednou týdně, myslím, že to vždycky bylo v úterý, dopoledne se sešla a tak jako komplexně se snažila řešit, jak to bude. Byť se to úplně nedařilo, protože šéfoval tomu Andrej Babiš, který tam vždycky na všechny řval. Ale když si odmyslíme Babiše a dosadíme tam Fialu, tak je divný, že to ruší. Ale...
No, tak zase na druhou stranu tady bylo takových spálit rad a komisí.
Jo, jasně.
Že už člověk ani kolikrát nevěděl, co se kdy schází a jaký to má pravomoce a jestli se to jmenuje MESES nebo SNIH nebo Rada vlády nebo epidemiologická skupina. Tak to celkem chápu, že už toho mají všichni dost, ale...
Ona ta situace je, Lucko, taková teď s tím covidem nepředvídatelná, že na jednu stranu vidíme čísla, že ta epidemie u nás a nejenom u nás v okolní zemí docela rychle zpomaluje. No a na druhou stranu jsou takové nejednoznačné zprávy, co se tady bude dít za peklo v lednu, jestli sem jako dorazí Omikron anebo ne. Byť se jako teď ukazuje, je to fakt, blbě se to čte, co to znamená, že ten Omikron řádí jenom opravdu v několika málo zemích. Teď třeba jenom v Británii, v Dánsku a Norsku, přišel teda z Jihoafrické republiky, teď jsou jako rozporuplný, že informace o té nakažlivosti, která je tak vyzkoumaná jenom v laboratořích a i o tom, jak moc je nebezpečný.
Kdyby nebyl Omikron, měl jsem protilátky v systému.
Ale spíš bych se teda na to připravil, než čekal, že současná delta zpomalí, až úplně vyšumí. No. Oprava. Na žádost Jana Kordovského říkám, že Omikron nepřišel z Jihoafrické republiky, ale že v Jihoafrické republice byl pouze poprvé objeven. Konec vsuvky.
Tak většina států v Evropě se na to nějak připravuje a spíš zpřísňuje nebo zavádí nová opatření. A jenom my jsme se teda rozhodli, že na to půjdeme úplně opačně, což asi dává smysl, protože máme novou vládu, která přináší tu změnu. A náš recept na covid teď teda je, že všichni jsme hrozně zodpovědní a zákazy a příkazy jsou komunismus, který nebudeme dělat a prostě to všichni zvládneme, protože Češi jsou prostě skvělí a jak říká náš nový minister zdravotnictví, ať už ty zákazy, nebo ať už ta doporučení teda dodržovat budou nebo nebudou, tak ono to dobře dopadne. Co si myslíš o téhle strategii, Václave? Už máš připravený bunkr na zahradě.
Zkusme omezit všechny aktivity, všechny večírky a neobětujme naše děti tomu, že budeme v bezuzbé zábavě trávit Silvestr.
Byl jsem v sobotu v Rock Café, tady v jednom klubu v Praze, a tam jsem se s těmi majiteli právě o tomhle bavil, jestli to na Silvestra otevřou, naplno rozjedou, a oni sami, kteří potřebují ten kšeft, říkali, že mají tak trochu pochybnost o tom, že se jim tam naženou stovky návštěvníků, kteří rok a půl byli doma zavření, a máme sázet na jejich zodpovědnost a dodržování, měli o tom pochybnosti, takže si tam sami vymýšlí nějaké drobné omezení, aby pak nebyly označeni za doupě, kde se to jako ve velkém šířilo. Ale je to takový asi Lucko, je to teda překvapivý, to je jasný, kritizujem to, ale úplně extrém ode zdi ke zdi. Úplně bych to od téhle vlády nečekal skoro, tak nechci říct, že to je jako až SPD směr nebo nějaký antivaxer, to ne, ale že jako cítí ta vláda, byli lidi fakt zavřený, děti doma, všichni se na to nadávali, všichni toho máme už strašně plný zuby, ale jestli úplně rozsvítit zelenou a zvednout české závory a všechno naplno otevřít, nevím. Hmm.
Já jako nechci říkat, že Češi jsou ze všech národů v Evropě nejhorší a nic nedodržujou nebo tak, jo, jak se někdo snaží naznačovat, ale ty ostatní státy taky zpřísňují, tak znamená to, že oni mají komunismus a nevěří těm svým vlastním občanům.
Proč chcete, aby vám vláda něco nařídila? Neumíte se chovat seriózně a slušně sami? Já věřím, že ano, já věřím českým občanům.
Já myslím, že nějaká zdravá nedůvěra, zvlášť po tom, co jsme jako účasti společnosti viděli za poslední dva roky, jasně, je asi tak nějak trochu normální. Hmm. A navíc mi teda přijde extrémně sprostý přenášet tu zodpovědnost na ty podnikatele, že říkat, my to otevřeme, tím pádem se ruší všechny kompenzace třeba, ale zároveň říkat, ale vy si tam ty lidi nezvěte a co? A jako a zkrachujte? Jako myslím, že to část těch podnikatelů fakt nutí to naopak rozjet co nejvíc ve velkým, aby prostě na tom něco vydělali. A to teda od vlády, která si chce říkat pravicová, mi teda nepřijde úplně fér.
Hele, a není to teď celý, že je taková ta upřená pozornost právě na Vlastimila Válka? I když mě, Lucko, to jsme se tady už říkali, strašně překvapil. A je to takové ponaučení nebo novinářská sebereflexe, že nějak jinak asi nahlížíme na ty lidi v opozici a pak jsme možná někdy překvapeni, když se toho ujmou, viď? Proč to říkám, že já jsem byl z Válka jako ne nadšenej, ale přišlo mi, že v té opozici vyrost, jak byl jako takovým hlavním mluvčím vlastně té opozice, pokud šlo o covid, úplně vytlačil třeba Bohuslava Soboru, že jo, z ODS, možná je to jako i daný věkem, a působil dojmem, že ty jeho alternativní návrhy jsou dobrý, a působil dojmem takového jako kompetentního člověka, který kdyby to převzal, tak ví, co dělat.
První krok ve funkci bude, že půjdu teď nahoru, tam bude porada vedení.
A najednou se to neděje, tak si z toho beru nějaké novinářské ponaučení. Bacha.
A třeba
když kritizuješ nějakou vládu, tak jako to neznamená, že ta alternativa, ta opozice je automaticky ta skvělá. Že?
A třeba budem překvapený, třeba si ta vláda jako těch svých silných slov o komunismu lekne a přece jenom nějaké opatření na toho Silvestra zavedou. No,
on už ten válek.
Si nedovedu moc představit, že fakt se to tady úplně odbrzdí ke konci roku. Teda.
Brněnský profesor, vlastně už že jo, vědci je vyzvali vládu, aby to nedělala dopisem. A je pravda, to si tady říkala, že jo, když už se sestavovala vláda, tak už vlastně Petr Fiala a další trochu klepli, vlastně měla Válka přes prsty, kdy on měl nějaké výroky a své nápady, co dělat. Mimochodem to, co Vlastimil Válek vlastně říká, trochu odporuje té komunikační strategie vlády, kterou si narýsovali, a tu ještě teda probereme třeba v druhé polovině, ale já jsem chtěl říct, že možná je na ně moc upřena pozornost, ale když se podíváš na to celé dvoudenní přebrání té vlády, tak ono možná podobné věci se dějí i na jiných ministerstvech, ale teď všichni koukáme jenom na toho Vlastimila Válka. Jo. Podobné věci ve smyslu, že tam přicházejí ti noví a úplně třeba neví ten první den, co dělat. Což by byla škoda, ta vláda by promarnila nějakou důvěru lidí, když tolik let v opozici jako kritizovali Babiše, tak by člověk čekal, že od prvního dne ví, co budou dělat. No.
Myslím,
a on to byl takový fofr, to přebírání, že během dvou dnů si smysl Petr Fiala, že to rozveze ty ministry. To znamená, všude strávil nějakou hodinku, si potřásli ruchu s tím odcházejícím, pak si tam chvilku popovídali, pak byl briefing, tiskovka s novináři a pak rychle přes na další ministerstvo.
No nevím, já prostě čekám od ministra zdravotnictví, který tady dva roky sleduje tu epidemii, tak nějak jako v koutku duše tuší, že on by se tím ministrem mohl stát a máme tady anti-covid tým už jako rok nebo jak dlouho, tak já prostě čekám, že přijde a bude mít plán. A to je úplně jedno, jak dlouho trvá, než tam Petr Fiala rozveze teda, no. Co mě teda na tom ještě trochu překvapuje, je, že ten Vlastimil Válek hrozně málo mluví nebo podporuje to očkování, jo. Že sice ano, vždycky povinně řekne, ano, očkování je dobré, sám jsem očkovaný, očkujte se a tak dál, ale když mu řeknou, jaký má tři hlavní nástroje v boji proti covidu, tak on tam očkování neřekne.
35 let se smiřují s tím, že někteří věří, že pití moče je vyléčí, jiní věří, že mohou vykadit rakovinu. No a dneska někteří věří, že bez očkování to půjde. Nepůjde. Země není placatá, je kulatá.
Neslyšela jsem od téhle nový vlády, že teda je potřeba zrychlit naposledy jako Petr Fiala, to teda ještě s Andrejem Babišem, tam stáli na nějaký tý tiskovce s tím projektem lékařů, kteří chtěli teda očkovat víc a tím to skončilo. Kde jsou tady nějaký kapacity na očkování? Tady jediné, co jste se dozvěděli o očkování za poslední týden, tak bylo, že někde jako v Praze v Kotvě dávali lidem, kteří na to ještě neměli z hlediska věku nárok booster a když se na to přišlo, tak jim to zase zakázali. Jako pardon, to přece není normální, že tady máme lidi, kteří by se chtěli nechat naočkovat, přijdou někam, já neříkám, kdyby tam předbíhali frontu staroušku, jo, který už kvůli tomu tu vakcínu nedostanou, ale tam nikdo nebyl a tak jim to zakážeme. Ale tady přece už má být jako od prvního dne má probíhat masivní nábor a má se tady jako posilovat ty očkovací kapacity, co to jde, než ten omikron přijde a my v tom nic neděláme, protože asi v lednu je na to času dost, nebo...
Nebo doufáme, jak ti říkám, že nepřijde, no.
A to je výborná strategie, doufám, že to ne... To už jsme tady zkoušeli několikrát v tomhle státě a vždycky se nám to vyplatilo.
Hmm. Aby jsme to nějak uzavřeli, musím ti říct, jako není to nějak odvážný typ ani překvapivý, ale stále pravděpodobnější, protože Vlastimil Válek je podle mě velmi brzy kandidát na výměnu prvního ministra ve vládě Petra Fialy, zdá se mi.
To si musíš nechat do toho předpovídacího silvestrovského dílu. Ale zase nebudeme mít komunismus a to je pěkné.
No, já si myslím, že Vlastimil Válek by mohl být, jak se říká, lidově prvním kandidátem na odstřel nejenom kvůli tomu, jak zvládá nebo zvládá epidemii, což si tady detailně popsala, ale možná i kvůli tomu, že o těch svých nápadech a myšlenkách a volném toku svých nápadů, že jim dává průchod v médiích. A to, jak jsme si všichni všimli, je teď v této vládě velmi přísně zakázáno. Uvažovat nahlas o svých nápadech se prostě nesmí. Do médií se to smí říct, až když se na tom shodne celá pětikoalice.
No, nevím, jestli si vybavíte, když jste od voleb nebo i od toho jmenování vlády viděli nějaký velký rozhovor s ministrem nebo s premiérem, ze kterého byste se něco dozvěděli. To je úplný informační embargo. Všichni říkají jenom takový obecný fráze, anebo vůbec do těch médií nechodí. Evidentně teda je na tom taková dohoda, že se to nebude dít. Dělá to teda ale i ten Vlastimil Válek, asi už opravdu dostal přes prsty, že ne všechny ty svoje nápady má říkat a hlavně to teda rozšiřuje na všechny svoje podřízení a všechny experty, který s ministerstvem zdravotnictví spolupracují, že nesmí, kdykoliv někomu zavoláte, tak řekne, no my máme takovou dohodu, že tohle si komunikuje pan Válek a pan Válek vám na to řekne, no tak o tomhle se ještě nebudeme bavit, počkejte si do středy. A je prostě úplně ticho.
Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale nic to nezmění na tom, že je to pravda.
Je to úplně extrémně zvláštní a taková nepoznaná situace. Teď snažíme se to s Luckou nějak objektivně teď popisovat a úplně tady jako nebrečet jako ti novináři nebo jako zástupci médií a nad tím, že nemáme s někým rozhovor, tak snad si tu objektivitu nějak udržíme. A nebude z nás mluvit nějaká zhrzenost, ale opravdu, když i ve sněmovně dneska naháníte v uvozovkách, prostě běháte tam po těch chodbách za dnešními vládními poslanci, tak úplně nejčastější odpověď je, dokud to nebude schváleno, nebudeme nic komunikovat. A to vám říkají do očí i lidé, ke kterým jste chodili do těch jejich kancelářích na ty kafíčka, když byli v opozici a velmi rádi tehdy drbali tu vládnoucí garnituru. Tak je to něco neobvyklého a dokonce i náš jeden kolega Radek Bartonček z aktuálně CZ se na to zeptal Petra Fialy na tiskové konferenci, jestli mu to jako přijde nějaká jako správná strategie a ptal se na to Radek, jak jsme u něj zvykli velmi kriticky, že jo. No.
A co se dozvěděl?
Jo, že to je samozřejmě nová strategie. Já teďkon teda zrovna natáčím v těchto dnech prostě video do pořadu Neboli a točím předávání moci mezi Alenou Schillerovou a Zbyňkem Stanjurou na ministerstvu financí. Ale proč to tady říkám? Tak jsem se na to Zbyňka Stanjury ptal, proč to takhle je. Krom jiného, i my jsme nedostali, že ten rozhovor 2 měsíce od voleb, i když máme neustálé přísliby od mluvčího, že už příští týden to bude. A stále nic.
To je jak ten 3týdenní lockdown. No. Se furt prodlužuje a prodlužuje.
Ale ptal jsem se na to, a je to teda opravdu strategie, a teď ten Zbyněk Stanjura říká, že to má 2 důvody. Tak jeden ten důvod té komunikační střídmosti, která nás teda přivádí do varu, nás média a novináře, je ten, že mluví o poučení z té své poslední vlády, vlády Petra Nečase, která skončila tím pádem nehezkým, ale hlavně, když se každé 2 měsíce tam měnil nějaký ministr a byly pořád skandály. Takže on vlastně říká, že nechtějí, aby jednotlivý koaliční strany nebo ministři nebo i politici a poslanci vypouštěli do médií své nápady. A to asi víme, Lucko, oba, že pravda je, že když chceš něco zbořit, jako politik vládní strany, tak to podsuneš, že jo, médiím, jo, že my chceme sazbu 15, druhý 17, tak to jako začneš hrát přes ty média. Takže oni se dohodli, uvidíme, jak jim to dlouho vydrží, že se jako vždycky pohádá ta 5koalice uvnitř a když pak bude schoda, tak se to oznámí ven a nebude se říkat, kdo měl jaký názor. Čili chtějí tím zabránit, aby ta vláda trpěla těmi problémy jako ta poslední Nečasova. To je první důvod. A druhý důvod samozřejmě je ten očekávaný. Je to prostě samotná podstata a povaha Petra Fialy. No a ten je teď u všech jako nejenom v ODS, ale to je zajímavý, že mluvíš s těmi politiky i u těch ostatních koaličních stran. Zatím on je teď jako za hroznýho hrdinu a autoritu tím, jak tu jako vládu, že teda vyhrál ty volby nečekaně, sestavil rychle tu vládu, převezl toho prezidenta, tak teď má jako ohromnou autoritu a teď když Petr Fiala řekne, budeme to dělat takhle, tak všichni, ano, tak je to správně, tak to má být. Takže se ujala tahle strategie a opravdu i politici, od kterých by to člověk nečekal, kteří vždycky rádi drbali z novináři, tak dneska říkají ne, v žádném případě nic neřekneme. Řekl bych, že jim to jako dlouho ne, že ho nevydrží, no ne, logicky, ne. Ale prostě teď to takhle mají. No. Ale když to vezmeš úplně ze jejich pohledu, nechceš jako dělat v uvozovkách ty rozesíračky v médiích, jo? Že vypouštíš ty informace, aby jsi jako něčemu došla, na což byl třeba, no tak nebudu žádný politika jmenovat, ale že byli na to někteří mistři, ne? Že ti něco jako podsunuli do médií, aby to padlo nebo ne. Tak z jejich pohledu je to asi logické a může to splnit cíl, ale nevěřím, že při počtu 5 stran, v nich jsou různé skupinky poslanců, že to nějak může jako dlouho vydržet.
No. Ne, jasně, je to prostě na něčem se poprvé vážně nedohodnou a přesně tahle té strategie, o které mluvíš, tak tady zase nastane, no, začne se vynášet prostě co kdo komu řekne, jakým jednání a tak.
Abych navázal mimochodem, když jsme tu mluvili v první části o covidu a vlastnímu Luválkovi, tak v lednu dorazí Omikron, vybere si nás, že jsme země, kterou Omikron přepadne a okamžitě začnou do médií politici vládní z jiných stran pouštěli, že ten Válek, to je ale blbec. My jsme to říkali už v prosinci.
No, jako už
Vlastíku také to nedělej.
Už třeba ty hejtmani právě na tomhle jednání, kde vlastně byli naštvaní, že se nic nedozvěděli.
Počkej, tak hejtmani o tom mluvili. Ty nejsou asi součástí té vládní strategie teda.
Ty asi nejsou součástí. Tak oni o tom tam, z toho, co jsem pochopila, mluvili hlavně hejtmani za ANO, tak ty určitě nejsou součástí žádný vládní strategie, ale prý teda tam jako panovala nespokojenost i u některých hejtmanů z té vládní koalice. Jo. Tak tam to začne, ale myslím, že to postupně přijde i na další politiky z té 5koalice. Je to logický a tak můžeme se nějak vsázet, jak dlouho jim to vydrží, kromě válka. No, já tomu dávám čas tak do února. Že tohle mlčení je i myslím pro většinu politiků strašně nepřirozený.
Jo. Jasně.
Ještě by samozřejmě mohl být argument, že se tolik nevyjadřují mediálně, aby měli čas na tu práci a že to teď převzali a musí si to nejdřív teďka. Ale to já teda vyvrátím, protože jsem dneska objevila, že ministři chodí snad jako jeden po druhém, bude tam i premiér Petr Fiala do Rádia Impuls. A tam mají snad 40-minutový rozhovor, ale prosím vás, třeba jsem se dneska jako dozvěděla, že Vít Rakušan dává salám do bramborového salátu a jeho žena drží na Vánoce půst. A do takovýchhle rozhovorů na 40 minut oni jdou. Takže jako časem to asi úplně nebude. Spíš, že teda jako, když už někam jdou, tak si vybírají takovýhle
lifestyleový
hlazení po srsti. No.
No a teď si, Lucie, vem, že na úřad vlády nastoupí nově 74 lidí. To teď vylezlo, tahle zpráva v Čece, a musím ti říct, že mi to poněkud vyrazilo dech.
A jako trošku to překvapí u vlády, která v celý předvolební kampani i po zvolení zdůrazňovala, že je potřeba seškrtat počty úředníků. Myslím, že tam padl slib 12% dolů. A potom první, co uděláte, je, že prostě...
Sami u sebe
musíte zvýšit rozpočet o 43 milionů korun, abyste těch 74 nových lidí zaplatili.
Jde vlastně o ty tři lidi, o ty tři ministry, kteří jsou bez portfeje, kteří nově vznikli, to znamená pro legislativu pan Šalomoun, potom pro evropské záležitosti pan Beck a pro vědu a výzkum paní Langšáglová. Jsou to tedy ministři, kteří nemají ministerstva, nemají ty baráky, no ale aby neměli jenom jednu místůstku na úřadu vlády a třeba sekretářku, tak pod každýho půjde nějakých 10, 15 i více lidí. Což by se ještě dalo pochopit, ale ten signál je podle mě teda strašlivý. Hmm. Jako když chceš teda někoho přesvědčit o tom, aby on šetřil, tak musíš prostě začít u sebe. No, nedá se svítit, tak to je.
Teď samozřejmě mluvčí té koalice, mluvčí vlády, už vlastně Václav Smolka tak ubezpečuje, že rozhodně teda se bude šetřit a že přijde nová systemizace, kde naopak bude to mínus, ale to už takhle fakt nikdo neuvidí. Jo? Ten první signál prostě je 74 mít navrch. Já to tady někde mám. Helena Langšádlová na úřadu vlády bude mít 21 pracovních míst a 10 služebních míst, 2 útvary náměstku, několik odborů a oddělení a tak. No, něco podobného bude mít minister Šalomoun. Ono je to logické, tak prostě když přidáte ministerský místa, tak musíte jim dát nějaký lidi, že jo, jako nebude tam prostě chodit ministrině sama, ale
to ne, ale 21,
je to dost.
Je tady akademie věd, jako nějaké instituce jsou, asi se ví, co se s tou vědou má dělat a jenom to potřebuje člověka, který ve vládě za to bude bojovat. Nevím, jestli tam máme 21 lidí. Neumím jako posoudit, ale jako vypadá to teda za mě fakt tragicky blbě a teď jedi někam jako do Karviné, přesvědčovat, ať tam na úřadu práce třeba propustí, já nevím, třetinu úředníků, protože tahle vláda chce šetřit na byrokracii. Nebo jiný případ, já nevím, na jakýkoliv jiný úřad, jo, někde. A oni budou říkat, no prosím, aby v Praze děláte tohle a my tady, nevím. Tak to mě trochu naštvalo. Ale děje se to, musím ti říct, tak nějak teďko na všech ministerstvech. Samozřejmě trochu za to může i ten služební zákon, protože oni nejsou schopni teď propouštět lidi. Ale teda jsou schopni nabírat. Jo? Takže propustí až za rok. Takže ta systematizace se všude mění, že vznikají nové kabinety ministrů a podobně a posilují se, protože logicky tolik let v opozici, tak samozřejmě hodně straníků chce nějaká místa na ministerstvech. OK, dobrý, je to tak za všech, akorát tam chybí to slibované propouštění. A to teda na startu vlády je podle mě docela velká chyba.
No, myslím, že,
opravdu, jo.
Že ještě proti ním hraje to, že opravdu mají na to jenom těch posledních pár dní, kdy to můžou udělat. Že jo? Myslím, že jsme to říkali v minulém díle, že to dá dělat jenom k lednu. A tak oni, jestli tam chtějí dostat svoje lidi a zbavit se aspoň nějakých nejkřiklavějších případů, to musí udělat teď. A prostě, ale mediálně to vypadá blbě, no, že jako jste v úřadu 3 hodiny, proti covidu jste ještě nic neřekli, energie taky ještě jste stihli vyřešit, ale už teda jako nabíráte
no,
úředníky.
Je vidět, že to měli připravený a už věděli, jako kolik lidí
potřebujou. Kdyby takhle se připravoval anti-covid tým.
Hele, ale já jsem se na tohle přesně dneska ptal právě i Zbyňka Stanjury na ministerstvu financí, kde on si přivzal nový lidi, proč nepropustí rychle ty Babišovce. Taky by to mohl dělat stejně rychle. A ona to odpovídala vlastně to, co říká, že jak mají málo času, že přece jenom jako máš tam nejkřiklavější případy, ale pak je velmi jako těžký poznat, kdo je ten Babišovec, že jo, no. A jak moc, no. Takže to neudělají do konce roku. Jsou Vánoce, dobrý, nemají čas, ale nabírají, no. Tak good luck bych jim řekl teda. Řeknu ti, že bych si přál, aby ta vláda zažila úspěch, protože když ne, tak myslím si, že ty strany by definitivně přišly o nějakou důvěru tradiční, a kdo ví, co by se tady pak dělo, jaký populisté nebo extremisté by nastoupili, ale zatím jsem, já vím, že je začátek a nechci tady novinářsky mudrovat, jako samozřejmě prd o tom vím, jak je to těžký, ale zatím to jako nebudí nějaký úplně, řekl bych, nadšení, protože oni fakt nemají ani, bohužel pro ně, ale ani vteřinu času, nesmí zklamat a je toho hodně, co musí řešit a čeká je de facto úplný peklo, jo. Jak jsme minule říkali, že jo, no, tak než se píšou programové prohlášení, požádají o důvěru, najednou bude půl roku předsednictví, pak tam ten blázinec s volbami, pak kampaň do prezidentských voleb a pak už toho moc neuděláš. Prostě jak zní takové to staré pravidlo bývalého španělského premiéra José María Aznara, co neuděláš první půl rok, už nikdy neprosadíš. A je to pravda, někdejší lídr ODS a premiér Mirek Topolánek se tím řídil, že jo, a prosadil, myslím, po 3 měsících své vlády v roce 2007 okamžitě velké reformy daní, sociálních výdajů a zdravotnictví, zavedl poplatky a pak se mu to začalo rozpadat. ale kdyby to vlastně dělal v čase později, tak už by se ty koaliční strany a uvnitř nich to hádalo a každý by to chtěl trochu jinak.
No jenže tady přijde ten první půlrok, kde teda nejspíš přijede ten omikron, no, tak to asi úplně nevypadá na klid, na práci, kdyby se dalo v tom prvním půlroce něco prosazovat.
No právě, no.
Takže
je to tempo musí být ohromné a snad jsou si toho vědomi, no tak premiér Petr Fiala zřejmě ano, ale nejsem si jistý, jestli všichni ostatní, no.
No ale jak říkám, jako to jediný a základní, co ta vláda by měla udělat v tuhle chvíli, jako dobrý může být strategie, že doufáme, že omikron nebude zas taková hrůza, jak se to jeví, ale ten základ, co by se měli udělat, je posílit to očkování. No, já nevím, proč se do toho ta koalice nějak nehrne. Naopak ještě, že jo, zruší nám tu vyhlášku o povinném očkování, což jako já chápu ty politické důvody, které je k tomu vedou, ale asi by měli i vidět ten dopad, jaký to bude mít na některé ty nerozhodnutý nebo váhající skupiny obyvatelstva, který si určitě neřeknou, je, tak ten pan Fiala tak hezky brání naší svobodu, ale protože jsme zodpovědní, tak teda se jdeme naočkovat. Oni si spíš řeknou, hele mámo, tak oni to rušejí, tak ono na všech těch řečech, že to asi není úplně super, něco bude.
Předběžná opatrnost se tomu říká.
To je hrozná skepse. Jinak hezký Vánoce.
Já jsem byl malinko lidsko rozpačitý i z příchodu Víta Rakušana na to ministerstvo vnitra, kdy teda tam takový jako teda ten zvláštní odchod policejního prezidenta, ale o tom teď nemyslím, ale spíš, když on přišel a teď řekl, že největší problém je krizové řízení, tak mi to přišlo nějaký divný. Já to nějak nechápu.
Narážíš na tu tiskovou konferenci po prvním jednání ústředního krizového štábu.
A že tam je nějaká struktura lidí blbě postavená. Mě to úplně šokovalo, musím ti říct.
Já nevím, jestli to nechytil od Ivana Bartoše tady tu technokratický jako řeš. Taky jsme na to teda zůstali koukat, že prvních 10 minut tiskovky nebylo o tom, co teda budeme dělat s covidem, ale o tom, jak to celý přeorganizujeme a tak. To teda mimochodem byla jediná věc, kterou Vlastimil Válek řekl těm hejtmanům, jak to teď jako organizačně bude vypadat, ty schůzky s nima a tak. Jinak se nic nedozvěděli, nevím, je to nějaký fetiš tady, že se to celý zachrání lepším řízením. Tak uvidíme, no. Ale tak Rakušan dává ten salám do bramborového salátu, takže to je prostě marný. To je jedno.
Než se s vámi rozloučíme, tak přišlo neuvěřitelné množství ohlasů na minulý díl, na Reaktor vládě a víc než obsah vás samozřejmě zaujal výkon Lucie Stuchlíkové, takže například v podcastových aplikacích, kde jste tomu výkonu dávali spoustu hvězdiček, tak píše paní nebo slečna Veronika. Krásný díl k druhému výročí, jen nechápu, proč Lucii Stuchlíkovou zastoupila Veronika Žilková a přidala 3 brečící smajlíky. Smíchy brečící.
Nemáme to co říct, ale dneska už to docela dobrý, ne?
Dneska už nejsi Veronika, dneska už si to Lucie. Teď by náš režisér a střihač Robert Sandra se měl pustit nějaké ty zvonečky a nějakou kýčovitou vánoční hudbu a měli bychom se nějak hezky rozloučit. No, za 2 dny je Ježíšek, tak si to užijte, hlavně nějakou pohodu, klid, dejte si trochu oraz od politiky a my se zase z Lucí ozveme ještě ve středu, těsně před Silvestrem.
A doufáme, že všechny tyhle ty naše černý scénáře, o kterých jsme tady mluvili, tak se nakonec nevyplní a všechno bude v pohodě a hlavně zůstaňte o Vánocích zdraví.
Mějte se moc hezky, loučí se s vámi politický podcast Levo dole, Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.
A vy dáváte, Václave, salám do bramborového salátu?
Já nevím, jestli dáváme salám do bramborového salátu.
jak to můžeš nevědět? To je základní prostě vánoční otázka. Co se dává do bramborového salátu?
Nevím to, ale... Ale moje žena dělá výborný, ale co mám rád, příhodu, která se odehrává každý rok, jak to bývá na těch Vánocích, že jo, úplně stejný, ty věty padají. Takže přijedeme k té babičce a Petra veze na ochutnání ten náš salát, tchán se po něm vrhá a začíná porovnávat, který je lepší. Jako jo.
A kdo to vyhrává?
No tak samozřejmě nechce si to rozházet ani u manželky, ani u dcery, takže zase vždycky řekne větu, že to je jako přes kopírák. No. A to jako když se nestane o Vánocích, tak nemůže.
Tak do té doby nemůže přijet Ježíšek.
Nemohu začít, no, nemůže přijet. Porovnávání bramborových salátů, který je lepší. Který vždy skončí remízou. Ale jestli v něm máme salám, nevím, a tudíž se nad tím neumím ani pohoršit, ani to oslavovat.
Já prosím všechny, neorganizujte ty večírky, neplánujte je, neplánujte Silvestra.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.